adatlığı isleyen vaktınız isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsun Anna Gurban. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministri İskender Mülük ve bir kainç ıglan edildik hem de yol verilen kemçilikler gıyıska vaktin içinde düzeltmek için sonku duyduruşu verildi. Bu Mülük ve 2009 yılın mayında 34 yaşında ministri verilen elver verilen 9. bir kainçtir. Türkmen medyasının malumatına göre Mülük vezipe borçlarını talaba layık berza etmelikte ayıplanıyor. Şeyle de tadaka onun işgarları saylap seçip almakta ve yerli yerine koymakta kençilik koyuveren onu havar veriyor. Emma muna varamazdan Mülükov'un işe verilen resmilerinin nehil terslik edenliği ya da prezident için nehil tutarık verenliği anıklaştırılmıyor. Aratlığın yurt içindeki çeşmelerinin geçen yılın fevral, may aylarına ve sonra veren malumatlarına göre 43 yaşındaki Mülükov'un yokortundaki bulutlar hasen koyulup başladı ve ol 2017 yılda bir nelçe gedik. Sağlık yağdayı sebeple işten çekilmeyi sinanlı. Ama Prezident Berdim Muhammedov onu işten koyuvermet deyip Aratlığın hükümetteki çeşmesi Mülükov Odolku baş prokurorun ıkvalının garaşyan olmanın ihtimallığını uydurdu. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın may ayında turan korrupsiya kalmagalına prezidentin Aşgabatda sentyabr ayında geçirilen 5. ar yoyunlarına gruplu adamlardan serişte toplamak tavsırının yerine yetirilmeliğinin sebep bulunduğuna etti. Bu oyunlar ekspertlerin bellemeğine göre Türkmenistan'ın karasızlık yıllarındaki en ağır iktisadi krizisine kavat geldi ve Türkmen kazanasına 10 milyar dolara düştü. Sondan beri onlarca resmi korrupsiyada ayıplandı. Ama Odolku Baş Prokuror Aman Murat Halliyev'den, Odolku Baş Sudya Begen Sarıyev'den ve özünden önkü İçeri İşler Ministerlerinden tapağıtlılıkta Mülüküf öz vazifesinde has uzak saklandı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 10. yanvarda geçirilen Devlet Hopsuzluk Gengesi'nden veren mağlumatının nıgıtılmağına göre, Prezident Mülüküv'den cinayetçiliğe karşı görüşmek ve cemgeçilik hopsuzluğunu üpçün etmek meselelerine gödökçülüğün hasta güçlendirilmeğini talep ediyor. Devlet Hopsuzluk Gengesi'nin meclisinde yurdun prokuratura organlarındaki hem kadrların oranları çalıştırıldı. Aşgabat şehrinin prokurori Devlet Murat Mürüküv, Levap vilayetinin prokurori Alim Muhammed Ak Muhammedov, Türkmenistan'ın baş prokurorunun orun vasarlığına verilenildi. Daşoğlu vilayetinin prokurorunun orun vasarı Serdar Melkulif Aşgabat'ın prokurorluğuna verilenildi. Türkmenbaşı, Kumdağ, Bayramal şehirlerinin Levap'ın Diyanet ve Travının prokurorları çalıştırıldı. Ama bu kadr çalışmalarının sebebi aydılmıyor. Yönü Tadakhan'ın havarında başka bir üns çekken tədəlik var. İndi baş prokurordan milli ve pudoklar boyunca maksatnamaların şeyle hem yurdun sevitlerini östürmek boyunca meylnamaların yerine yetirilişini gödökçülük etmek talep ediliyor. Gepin gerdisine ayrılsa, Prezident Berdimuhammedov yerine yetirilmedik işler ya doldurulmadık planlar babatta prokuror gödökçülüğünün güçlendirilmeğini geçen yıl talep edip başladı. Devlet Dostonu'nun sözlerine göre prezidentin verilen ösüs programmaları hayal durmuşa getiriliyor ve buna dayıkan huzurlukları bilen birlikte ministerliklerin yol basıları hem cevapkar olup duruyor. Yönü prezident geçen yılın noyavrını öz yiyen özgörtmelerinin durmuşa getirilmeğine yaramaz tesir getiriyen yağdayları aradan ayırmak vazifesini esasen Milli Hopsuzluk Ministerliğinin üstüne yükledi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Paxta borşnamalaryny dolup bilmedikler prokuratura çağırýar. Daşowuzda paxta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soragy çağıryp, ulara garşy derini işleri geçirilip başlandy. Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan ýurdun Demirazyk welaýatynyň käwrendeçileri häzir hökümetiň özleriniň dolup bilmedik paxta planyny mejbur ýagdaýda tüledip başlandyklaryny aýdýarlar. Prokuraturanyň sorawundan soň döwlete bergisi bolan käwrendeçileriň işleri suda geçirilýär. Şol ýerde puly mejbur ýagdaýda tölemelik barada hökm çykarylýar. Tüläp bilmedik daýhanlaryň bolsa öýündäki goşlary konfiskasiýa edilip döwletiň haýryna geçirilýär. Kärendeçiler paxta planyny dolup bilmendiklerini döwletiň öz üstüne alan sürüm, dökün we beýlik teknik hyzmatlaryň wagtyna ýa-da asla üpçün edilmeýändiginiň sebäp bolanyny aýtsalar da, olaryň düşündirişlerine gulak asylmandyr. Bulor dinge harmanna pagty tawşyrylan wagty senden hasap sorýarlar. Tehnika dökün gerek wagty bar mysyňam diýen oklar. Televizionede hamana diýersin. Ýaly zat bilen üpçün edýän ýaly agzlaryny doldurup gürleýärler. Edilýän zat ýok. Resmiýleriň derdinden ziýany galanmaz bir zat. Inni gaýtam ýene hökümete pul tölemeli diýip daşawulyň Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň käärindeşleriniň biri Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Galverse de vilayetin prokuraturası ve hakimliği yukarıda beyan edilen yagdaylar doğrusunu Azatlık radyosunu ne hilidir bir komentariye ya düşündürüş vermekten yüze vurdu. Yer gelinini bellesek, geçen yıl Türkmen dayhanlarının yoğurdun harmanına 1,050,000 tonnadan kovrak paktı tavşırıp, şertnamalığın borçnamalarını yerine yetirendiği ıglan edilipti. Şol vaktın özünü, Azatlık Radyosu bilen havarlaşan paktıçı dayhanların yoğurdun paktı planının doğrulununu şühülü garayandıklarını aydıptılar. Prezident Kurban Uluberdi Muhammedov'un özü de, şertnamalığın borçnamalar yerine yetirildi dilinden sonra, geçen ýylyň aýagynda paxta hasylynyň azlygynyň we paxta ýygymynyň haýyrlygynyň nägili boldy. Emma ol munyň sebäplerini aýdyňlaşdyrman. Diňe yerli ýollaşylara käýinç bermek we häkimler gözüpesinden boşatmak bilen çäklenýär. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daýhanlar muňa hökümetiň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändiginiň sebäp bolanyny aýtdylar. Gal verse de yerli sensörlerin köpsi Türkmenistan'ı yukarıdan berilen paktı planının doldurulmazlığının esasan dayhanların iş ve kazan şertleri bilen bağlılığını, mecbur zahmet şertlerini yukarı hasıl almağın mümkün değerliğini öngüsürüyeler. Şol bir wagtda halkara hukuk toporlary Türkmenistanyny gowçu meydanlaryna çağalaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejburi işledilýän real faktlara uly alada bildirip gelýär. Bu ýagdaýlaryň fonunda dünýäniň belli şol sanyna HM, IKEA ýaly süwda markalary türkmen paýtasyndan ýüze urdylar.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. metpost@gmail.com.
Gepler Azatlyk radio habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň u namarlaryna Gazagystandan Orsiýetden birleşen Arab Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ähtiýaçlyklary gutaryar. Olar Gazagystanyň Orsiýetiň we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onuň sözlerine görä häzirlikçe ähtiýaçlyk un bar we onuň möçberi hem azal. Emma onuň bir aý içinde gutarmak ähtimallygynyň alada bildirilýär. Etiraf yerlerine un gıtçılığı kent duyulmasa da eyyenden assortiment türlülüğü yok. Yerli unu köpeldip başladılar. Yöne onun hili pesip Azatlık radyosuna olsun havardaydılar. Geçen hepte Azatlık radyosuna Maru vilayetinin Karagum etrafından bir fotosurat gelip boğuştu. Ol suratta önünü dine Karagula turan un nukanı verinyar. Şeyle de Karagumlu dinleyeceğimiz öz etraflarında geçen yılın 26. dekabrından beri unun satılmayanlığını havar verdi. Emma Aşgabatda yaşayan raýat aktivisti Ýaýlym Begow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Maru vilayetinde unyň biraz gymmat bahadan tapylýanlygyny aýtdy.
50 kilolik bir halta uny 78 manatdan pul bersen soňra tapylýar.
Türkmen häkimetleri ýurtdaky un alyk etmezligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň ahyryna alyk köpçüligi boýunça ýürütýär komissiýa döredip ýurtdaky alyk aladalarynyň esasyz ýerligini gaýtaklaýyny tasdiq etdi. Geçen ýylyň dekabrynda gowşan maglumatlara görä Daşawul welaýatynyň un, buğday, arpa önümleriniň hususan kepegiň gyçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk radiosynyň Daşawuldaky habarçy şonuny 1 kilogram döwlet narhyna 30 tengeden satylan kepegiň wahasynyň gara bazarda 3 hesseden gowrak gymmatlap 1 manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Ejewe Niyaz Fadynaky etraplaryň merkezlerini näki garly dükanlarynyň öňünde adından 300 adamly nowatlar döredi. Köp adam döwlet bahasyndan her maskala 20 kilogramdan satylan kepek payyny alyp, soňra ony gara wagtlar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nowatynyň adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanlygyny, Söýetdin nowaty polisiýa işgärleriniň gödökçülik edýänligini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça gödöňünde tutulan planyň doldurulmanlygyny boýun aldygy ilki welaýat häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki welaýatyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar tenagatynyň işleriň gurulşundan nägile bolup, o huzurlugyny gödökçülik edýän wise-premierini täzeledi. Azatlyk radiosu bilen söhbet Ötdü solyan o huzurluk spesialistlerinin tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň bazarlary barhakan import edilýän önümlere garaşly bolýar. Emma muňa garamadan prezident Berdimuhammedow her gelek agrar meseleden söz açanyny döwletiň o huzurluk işgärler üçin ähli şerti döreden nuny gaýtalaýar.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığı maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinlejiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözlegçilik gullugy, galp we pary berilip alynan sürüjilik şahadatnamalaryny ýüze çykarma urunak kampaniýa başlanygy barada maglumat bolýuşdy. Azatlyk Radiosynyň ýurdun içeri işler ministrliginäki bir çeşmesiniň beren maglumatyna görä, geçen ýyl sürüjilik şahadatnamalarynyň 500 goly boş blankalarynyň ogurlanandygy we ýaş şol sanly aýal sürüjilerin gatnaşmagynaky ýol hadiseleriniň köpelmegi netijesinde yerli häkimetler sürüjilik şahadatnamalarynyň gelip çykyşyny uçtan tutma barlap başlapdyrlar. Sözümüzün şu yerine bellesek, Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri ve sökötdöşleri, sonki yıllarda Türkmenistan'ı sürücülük şahadatnamaları bilen bağlılıkta giyin korrupsiyanın emele gelenliği ve bu uğurda yürütü nırh meylnamasının dörenliğini aydiyarlar. Misal üçün, yürütü sürücülük okuğunu okumuzdan ve hiç hili sıynağı tavşırmazdan şahadatnaman alma üçün 10 milyon dolar meçhörününe pari vermeli olsa, gerekli sürücülük mektevine katnaşan halatınına bu nırh yağdaya göre 2-5 milyon dolar aralığına ütgeyer. Mundanam başga Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan polisiýa resmiýeti geçen ýyl sürüjilik şahadatnamalarynyň ýüzlerçe boş blankalarynyň ugurlanyp, galp möhürleriň urulyp, näresmi şahadatnamalaryň ýasalanygyny hem gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň netijesinde polisiýa işgärleri ilki bilen boş blankalaryň ýeten döwürlerini berilen şahadatnamalary ýüze çykarmak maksady bilen ýollu uluglar saklap, sürüjilerin şahadatnamalaryny barlap başladylar. Munyň ýa-da bilen sürüjilere polisiýa idaralaryna ya da telefon arkaly haýsy sürüjilik mektebine okanlygy, mugallimniň kim bolanlygy, synagda haýsy soraglaryň çykanlygy ýaly soraglar sorulyp başlanýar. Egerde şahadatnamalaryň galp ýollar arkaly alynanlygy tasdiklansa, onu dokumentler alınıp, eýeler hem täzeden synagy ýollanylýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun içeri işler ministrliginiň çeşmesiniň gurrun beren ýagdaýlar dogrusyny resmi taýdan hiç hili kommentary almak başartmady. Bu barada ýurdun metuwatyna da maglumat berilmeýär. Galy berse-de bu maglumatlar Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mülükow bir käýinjiň ýylan edilen hemde aýdyň ýaşdyrylmadyk kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmäge soňky duýduruşyň berilen döwrüne gawat geldi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan milli pasportyň siýahatçylyk üçin amatlylygy boýunça halkara hasabatynda 85-nji seterde ýerleşdirilip, geçen ýylkysyndan ýa-da süýşüpdir. Henland Partner saatly geňeşçi agentligi we howa transporty boýunça halkara agentligi tarapyndan bilelikde düzülýän pasportlar indeks saatly ýyllyk hasabatda Türkmenistana şu gerek berilen baha görä, Türkmenistanyň pasporty siýahatçylyk üçin amatlylyk nukdaýy nazarından geçen ýylkysyndan ýa-da süýşüp 80 5-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Geçen ýyl Türkmenistan 78-nji seterde görkezilipdi. Hasabatda Türkmenistanyň pasportynyň dünýäniň 50 ýurduna siýahat etmäge mümkinçilik berýänligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary iş ýüzünde ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara duçar bolup gelýärler. Türkmenistanyň 10 ýyl mundan öň täze biometrik pasportyny girizmeginden soň ýurdun müňler çyraýaty dokumentsiz galdy. Ençemesi pasportlaryny täzeläp bilmän ýurdun daşynda bir kanun ýagdaýda galdy. Türkmenistanın rayatları yurdun daşına dine payitaq Taşqabadın halkara aeroportundan uçar arkalı çıxıp bilerler. Şeride Özbekistan, Qazaqstan ve İran bilen Quriyer serhet keçirgelerinden geçip bilerler. Dine 2017 yılda Aşqabadın halkara aeroportunda rayatların uçara koy verilmeyen yurttan çıxarılmanlığı bilen bağlı yağdayların onları çatvarada xabar verilipti. Türkmenistan'da kanunlarda görküzülmedik. Ama iş özünde ulanılayan düzgünlere göre harbi kulluktan geçmedik yaş oğlanların ve daşar yurtlarda okamayan yaş denandarın yurdun daşına siyahat etmekine qadalançılık ulanılıyor. Türkmenistan'ın serket yaka regionlarının yaşayıcılarının hem komşu yurtlara gitmekine iyidigderli böktönçlükler döreyer. Türkmenistan'ın Özbekistan ve serketinde yerli yaşayıcılar için yenileştirilen viza almak düzgününün göz önünde tutulmağına karamazın rayatların serketten geçmek mümkinçiliklerinin öğren çeklediğini yerli yaşayıcılar haber veriyorlar. Azatlık Radyosu'na dinleyicilerden kavuşan hatların birinde şeyle değiller.
Serhet yaka regionların katnışıklarının, yani yenileştirilen vizaların yatırılığını 6 ile kolaylap bariyar. Vizalar tölüğü dolardı. İn az viza mühleti 1 ay. Viza tayyar olayanca 3000 manat pulun çıkıyar. Muno yağdayı çatyan daşı uzlu tas yok diyen yali. Doğun doğunu zar dögür ollu hedir.
Dip daşı uzlu dinleyici Azatlık Radyosu'na yollan hatındaydar. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın arasında viza rejimi saklanıyar. Yurtların arasında 2004 yılda lalaşık bağlaşılıp serhet yaka genişliklerinin yaşayıcılarını serhetten vizasız geçip komşu yurtta 3 gün bolmağına ruhsat verilipti. Ama bu yenilikli siyahat mümkinçiliği 2013 yılın gözünde yatırılıpti. Komşu yurtta her ayda 3 gün möklet bilen vizasız barmak mümkinçiliğinin şulun yanvarında qıytkı vaxtlıq dikeldilenliği xabar verildi. Yadırkı vaxta serhet meselesi iki yurdun devlet başsutonlarının arasındaki gepleşiklerin üns merkezinde duruyar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Mart ayında Türkmenistan'a eden saparının idiyani Türkmenistan ve Özbekistan'ın serhet yaka regionlarının rayetlerine Türkmen-Özbek serhetinden vizasız geçmeye ruhsat verilir deyilip kararsız neşirler Özbek resmilerine salgılanıp xabar verildi. Ama şeyle mümkinçilik döredilmedi. Azatlık Radyosu'nun daşı uzlu okuyucusu iki yurdun prezidentlerinin serhet meselesine ünsü güvenüktürmeğinin yerli ilatı umid döredönlüğünü belledi.
Daşı uzun halkı, şu katınaşığın dikildilmeğine henidem umid edip yaşayar. Geçen yılın başında hem yenileştirilen vida dikildilecekmiş diyen umidler puç oldu. Yakınını, vatan haberlerini, Özbek yolbaşısının, yazan hatını, devletlerimizin serhet yakasındak halkların katnaşıklarını dikelders diyen sözü Daşoğuzlar'da yine de tezeden umut döretti.
2017 yılın başından beri Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın resmileri yurtların özara serhedini ketkitlemek boyunca iyidigderli gepleşiklerin ençemesine geçirdiler. Yurtların arasındaki uzunluğu 1621 kilometrlik umumi serhedi Türkmenistan'ın Livap ve Daşoğuz vilayetlerinden ve Özbekistan'ın birnäçe regionundan geçer.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420 773 797 383
Gepler Azatlık Radyosu efirde söz bilen men Sultanat Çelba gepleşiklerimi devam ettiriyor. 2017 yılın 14 dekabrında Aşgabatda mehmançılığa gelen Moskvanın devlet türkünün müstaklarının şuna çelil hem adıl meyandı aydılar. Aşgabatın yaşayıcısı pentyonerine mehrivanın aytmanı ora, olu evaktıklarının iyan ikinci direk türke tomaş ediptir. Hiler de peteklerin vahatı yönü kay halkı için el yeterli olsa de, onda günde olmada da günü aşa varıp türkün oylarına tomaş ederdim deyip, mehrivanını bir adım için bakası 30-40-50 manattan olan peteklerin yönü kay halkı için el yeterli değildiğini, Tez aylık bulan kıyın onda güzel anaylayan köp çağalı maşgalalar için elbette bu vakaların cüda beyik boğulandan hem ortadığına koşuyar. Peteklerin vakaları kımmat olsa da onu beren pulun halal deyip mehrivanene devam ediyar. Türk'ün programması şeyle bir kızıklı. Artistlerin yutum üstünde sünktüz yalı çalasın hareketleri bilen ağlasmanda gayet türlü maşgalar ısaatlık bilen yerine yetirişler diyecek mi? Türk'ün maskara vağlarının gülkülü oyunlar diyecek mi? Türlü hayvarları erkedip oların türlü oyunlar bilen tomaşaçıları hayran kaldırıyandık. Lerdi ýetmeýjekmi? Gara sirkin programmasyny öwüp aňyrtyna çykaryar däl diýip mehribanyna öz hoşallygyny paýlaşýar. Aktyorlaryň hakyky ustatlygy Tomasa Çeni örnek çekýär. Hiç bir ýazamaryk öwü ýaranjaňlyk görünmeýär. Erkin täli bilen ustatlaryň çykyşlary hem bir başga. Sirkde oturup goýlara Tomasadan 2 saat gowy wagtymyzy Tomasaçylar bilen birden özümizi bir pursat erkinlikde duýduk. Biziň sunat işgärlerimiň käli ýasama hereketleri ýokda. Hakyky talantlar ilata hedil berýärler diýip ýene bir Tomasaçy aýdýar. Asalatda mehmançylykda bolan bir aýa bolan wagtda tirke petek satyn almak Tomasaçylara ýeňil düşmändigini hem Tomasaçylardan eşitmek bolýar. Tirke Tomas etmek isleýärleriň sançyda agdyk bolandan soňra 3-4 gün öňünden petek satyn almadan isleýän wagtyň bar petek satyn alyp giýer berýär mümkinçilik ýok. Bu tirke Tomas etmäge hatda welaýatlardan hem gelýärler kändik mehribanyna aýdýar. 14-nji ýanwarda öz işin jemleýän tirkin şol günki gündi saat 12-de hem gündi saat 15:00-da görkeljek programmasyna şuň 11-nji ýanwarda petek satyn alyp bolmaýandygyny, 11-nji, 12-nji, 13-nji çetlere eýen peteklerin satylandygyny kasseler aýdýarlar. Hayılda bir yedek öz programmaları bilen halka hedil veren sirk öz işini tamamlap yola düşer. Ondan sonra indikiyle şu vaktlarına çelli sirkin kapısı ya açılır ya açılmaz. Açılayan dehen Türkmenistan'ın artistlerinden ilata hedil verecek programmalar çıkmaz. Sirkte görkörülecek oyunlarım yasama olur. Onu verecek Tomasaçılara mecbur Tomasaçılar olur. Haçan bizde hem beylekli devletlerin kâli ilata hedil verecek programmalar tayarlama erkillik verilirken deyip Yaşayıcılar bir yerine sonra olu karayarlar.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü maksat Atayif filan devam ediyer. Aktamın yadro olalaşığı boyunca alacak kararının ön sirasını Avrupa Birleşiği ve İran olalaşığı koldayar. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň Eýran bilen gol goýulan ýadro olalaşygyny gorap saklamak isleýändigini aýdyp, Washingtonu bu olalaşygy Tehranyň ballistik ýarag programmasynyň we onuň Syriýanyň raýy turşunak rolunyň aýry başga mesele hökmünü garamagy çagyrdy. Sigmar Gabriel bu barada 11-nji ýanwarda Brüsselde Eýranyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnagyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda prezident Donald Trump WDP başyna geçeli we ABŞ-nyň daşary siýasatyny tanqid edip gelýän Gabriel Washington'un Iranyň ýakyn günde ordaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýönül Iranyň ýakyn günde gurdy kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulanlaşygynyň aýry başga maksat edilmelidigini belledi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejede resmiýetleriniň Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Cavad Zarifi öldürünün yadro olalaşığını ünküsü yani meyilli, ıhlaksızlıklarını anandırmağına karışlayar. Avrupalı diplomatlar Brüsselde geçirilen duruşluğun maksadının Washington'u İran'ın olalaşığının şeritine ırarlı galiyanlığını ve Tehran'ı üzgünleştirmeğinin dereğine onun ulen yadro olalaşığını saklamağın has amatlılığını düşündürmekten varlattığını aydiyarlar. Avzalyan duruşluk prezident Donald Trump'ın ABŞ'nın bunun veylek olalaşığı goldap goldomuzluğu oyuncu almalı kararından bir gün odalamalı asırlayar. Yadro olalaşığının çeklerine İran özünü karşı girdi. Sanksiyaların goşudurmağı şerti bilen alıp barayan yadro işlerin toqtotmağı vaadi verdi. Trump'ın yukarı dereceli genişçilerinin köpüsü onu İran sanksiyaları boyunca ABŞ'nın ağırarlığına çağıran ne olsa Trump 10. yanvarda bu meselede gönülsüzlüğünü sakladı. 11. yanvarda Trump onun esası genişçileri olalaşık boyunca belli bir karara gelmek için duruşluk geçirir. Alınacak karar vardı 12. yanvarda mağlumat meyelim edilir. Aydınmağına göre ABŞ'nın devlet sekretarı Rex Tillerson, korunmak sekretarı James Mattis ve milli kovuptuluk boyunca genişçilerin Geçti McMaster, Trump'ı Tehran'a karşı sanksiyalar koşadiyan kararı ığrarlılık resminamasına kol çekmek için batış ediyerler. Trump avzalayan ılalaşığı yeti karşı çıkıyor ve Oktyabr ayını İran'ın ılalaşığının talaplarını vereceği ediyenlerinin tasdiklamağı ret etti. Yönü Trump peniydi çenli ABŞ'nı ılalaşıktan çekmedi. 10. yanvarda İran eğer de ABŞ'ı yadro ılalaşığından çekilse İran'ın hem çekilecek düğünü aydıp duyduruş verdi. Amerikanlar ılalaşıktan çekilin yağdayını bir ara vağı salmadan reaksiya görküdür deyip Prezident Hasan Ruhani'nin genişçisi Macit Ravanchi devlet yetişliğindeki İrna Xabar Agentliğine sitirlendi. Avrupa Birleşiği olalaşığının tarafları bulun Britanya, Xitay, Germanya, Fransa hem de Orfiyet olalaşığı koldumağı devam ediyerler. 10-nji ýanwarda Moskwada Zarif bilen duruşan Orfeýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov regional durnukluğu hemde ýadro ýaragsyzlandyrylmagyny goşýan wajyp goşundy sebäpli Moskwanyň bu olalaşygy gorajakdygyny aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.